Moi boas tardes a todos e a todas. Estamos un día máis aquí en A Fume de Carozo, ese programa feito polos alumnos do Colexio Calasán da Coruña, que se emite, como xa sabedes, todos os martes de 5 a 6 en Cuac FM, frecuencia 103.4. Eu son Miquel Iríbar, un alumno de primeiro de bacharelato que, bueno, xa participei noutro programa que foi exclusivamente sobre o meu tema favorito, o cine. Hoxe, tócame tamén, afortunadamente, falar do tema do cine, pero concretaremos un pouquiño máis e falaremos de cine español e trataremos tamén o tema do cine galego, que é máis breve do que nos gustaría. Os que xa me escoitates a outra vez, xa saberedes como vai a cousa, non? Espero ser o máis ameno e interesante posible dentro das miñas posibilidades. Se xa estades preparados, comezámosalo. Bueno, o primeiro, gustaríame dedicarlle este espazo de cine ao meu tío adoptivo Pepe Peña, que hoxe está de aniversario, e bueno, mándolle unha forte aperta dende aquí. Ben, en primeiro lugar, falaremos de cine galego, que é o apartado máis breve. Lamentablemente non temos un inmenso material do que falar, xa que son poucas as producións cinematográficas rodadas íntegramente en galego. O noso cine comezou no ano, atención, porque este é un dato que eu descoñecía ata que empecé a investigar sobre o tema, comezou en 1916, coa descoñecida para min, polo menos, longametraxe Miss Ledia, que está rodada en Pontevedra e dirixida por José Gil. Aínda quedaba xa, fixadevos que 1916, é dicir, quedaba unha década, un pouco máis, para que chegase o son ao cine, en 1927. Polo tanto, é un film completamente mudo, evidentemente. A maior curiosidade deste film é que sae como extra unha das figuras máis importantes da nosa cultura, nada máis ni nada menos que o propio Castelao. Despois, durante os tristes anos de Guerra Civil e a posterior dictadura, os pouquísimos testimonios cinematográficos que se conservan son curtos documentais sobre a emigración ou sobre o exilio. A cousa, despois deste enorme período de sequía cinematográfica, comeza a apañarse no ano 1989, un ano moi importante para o cine galego, porque se estrean tres longametraxes rodadas íntegramente en galego: Urxa, de Carlos López Piñeiro, Continental, de Xavier Villaverde, e a máis importante de todas, Sempre Xonxa, de Chano Piñeiro, que é un director bastante coñecido dentro de Galicia, que xa rodara importante curtametraxe Mama Asunción. Este importante film de Sempre Xonxa conta pois un pouco as consecuencias da emigración mediante a separación de dous protagonistas do film, non? Que eran dúas amistades que se ven separadas pola tristeza do exilio. Bueno, eu creo que retrata a perfección ese ambiente rural galego da época, tan triste, melancólico ao mesmo tempo. O propio Roberto Vidal Bolaño, os hará os que estudasedes lingua galega o ano pasado, porque foi precisamente o autor, o escritor de teatro ao que se dedicou o Día das Letras Galegas. Ademais de escritor, tamén era un actor e precisamente fai un pequeno papel nesta película. A partir desa data, aumenta xa a produción de películas galegas. Pero aquí se nos plantexa unha dúbida importante. Que é unha película galega? É dicir, que factores se deben cumplir nunha película galega? Se é cuestión do idioma, a produción redúcese intensamente. É dicir, unha película galega é aquela que está rodada íntegramente en galego. Se é esa primeira condición, pois salientan a moderna Vil Amor, que estreouse aí un par de anos, sobre a vida dunha comuna hippie, Krevinsky, que é unha comedia extraña e original, a mí na verdade que me gusta bastante, 13 Badaladas, que é un film, bueno, bastante inquietante e intelixente sobre a obsesión que ten un fillo sobre seu pai, bueno, unha ida de olla curiosa, pero unha boa peli. A Traxicomedia Rural de Prado Longo, que a verdade é que merece a pena ver, ou incluso filmes de animación, como son O Bosque Animado, que a min me gustaba bastante cando era cativo, As Aventuras da Teupa Fura Croios, ou o máis moderno, O Apóstolo, que estivo nominado un Goya a mellor película de animación, e isto é información que me acabo de sacar do tinteiro, porque é unha novidade moi recente, é unha das 18 películas a nivel mundial preseleccionadas para ser candidatas ao Oscar a mellor película de animación de todo o mundo. É dicir, de todas as películas de animación deste ano que se fixeron no mundo, unha delas, das 18, é O Apóstolo, que é unha película rodada íntegramente en galego. Creo que é un feito bastante importante. Lamentablemente, hai moi poucas producións cinematográficas en galego. Pero sí é certo que a Escola de Dobradores Galegos fixo un moi bo traballo dobrando as películas estranxeiras cunha calidade bastante similar á do castelán, incluso superior en algunhas ocasións. Ao dobrar unha película, o film sempre perde calidade, sempre. Pero, por fortuna, pois a Escola de Dobradores Galegos faino bastante ben. Non obstante, tamén hai bastantes producións que non están rodadas en galego ni por xente galega, pero que están rodadas ou ambientadas en Galicia e falan dos problemas propios da nosa comunidade. O exemplo máis importante, sen dúbida, é o de Mar Adentro, non? Unha película dirixida por un dos mellores directores da historia de España, que é Alejandro Amenábar, xa falarei del despois, e que conta a triste e completamente virídica historia dun tetraplésico que quería suicidarse e o Estado non lle permitía. Está rodada en castelán, por actores castelans, como Xavier Bardem, que fai un papel impresionante, bueno, xa falarei del despois. Pero, ao ser unha historia real que ocorreu en Galicia, no Porto do Son, concretamente, o guión emprega moitas frases e expresións típicas da nosa lingua, non? Porque precisamente o autor Amenábar quería ser o máis real posible. Ademais, os actores protagonistas, sen ser ningún deles galego, conseguiron adoptar o noso característico acento, non? Tanto Lola Dueñas como Javier Bardem, que, insisto, fai unha interpretación espectacular, das mellores que teño visto, e que non te das conta de que é Bardem o que está falando, é unha pasada. Bueno, esta película está ambientada en Galicia e conta unha historia galega e gañou, aparte dos 14 premios Goya, un Óscar a mellor película estranxeira. Así que podemos sentirnos orgullosos. Bueno, continuaremos falando do cine de Amenábar máis adiante cando entremos no campo do cine español. Neste campo de películas rodadas en castelán, pero sobre temas galegos, salientan A lingua das bolboretas, o film de animación Arrugas, que gañou dous Goyas tamén, ou incluso unha das últimas películas de Almodóvar, La piel que habito, que está ambientada en Santiago de Compostela e ten moitas escenas rodadas nun pazo galego. E tamén o film, que xa falaremos del despois, El bosque animado, que está ambientado nunha fraga galega, bueno, basada na famosa novela de Fernández Flórez, bueno, iso xa o falaremos despois. E como curiosidade, vou destacar que isto é un dato que seguramente moitos de vos descoñeceredes, que a película de Roman Polanski, Death and the Maiden, A morte a doncella, me parece que se chama, non é das máis famosas súas, pero bueno, ten algunhas escenas que foron rodadas en Galicia, concretamente as escenas nas que saen os acantilados. Hai unha escena no que se ve a parella camiñando por unos acantilados. Bueno, no guión desta película, na historia, se nos di que está ambientada nun país sudamericano, me parece que Argentina, concretamente, iso xa non o recordo, pero realmente as escenas están rodadas en Galicia. É dicir, que un dos mellores directores foi do universo, que Polanski foi a elixir as costas galegas para ambientar esa, bueno, para rodar máis ben esa escena, que a mí polo menos faime moita ilusión. Faremos agora unha pausa musical coa preciosa canción, a mí me encanta polo menos, Quen poidera namorada, de Luis Emilio Batallán, que sae na longametraxe galega de Prado Longo. Imos escoitala entón.
Cantou luar e o mencer en frauta de verde olivo. Cantou luar e o mencer en frauta de verde olivo. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Quen puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. tengas de flor recente cosas de recién casada. Tengas de flor recente cosas de recién casada. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, meu amigo.
Bueno, gustaríame, preciosa esta canción, non? A mine que encántame, de verdade. Gustaríame falarvos máis de cine galego, pero a verdade é que tampouco teño moito máis material, nin tempo para facelo, tampouco. Así que ímonos pasar o tema do cine español, que sí que temos moito do que falar aquí. Bueno, a continuación vou citar os que para min son os 4 piares básicos do cine español. Os 4 directores básicos fareino a partir dunha película súa. É dicir, citarei 4 películas de 4 directores que para min son moi importantes e así falarei do director, da súa carreira en xeral e da propia película que imos a tratar. A primeira película que para min, insisto, opinión personal, porque esta película hai moitísima xente que lle parece horrible, e a verdade é que tampouco yo voto en cara porque é un cine moi especial. Para min, a mellor película da historia do cine español, eu afirmo sen titubear, é Mujeres al borde dun ataque de nervios, de Pedro Almodóvar. Sí, señores, de Pedro Almodóvar, este increíble director que, bueno, supoño que todos os coñeceredes. Eu creo que é o director español que crea máis polémica, ¿no? O sea, que é enormemente querido por gran parte da crítica e do público, pero tamén hai unha parte importante de críticos e espectadores que non o soportan. Isto ten unha simple explicación, é que Almodóvar ten un estilo único e inigualable, e todos os seus filmes, aínda que sexan moi distintos entre sí, comparten unhas características increíblemente similares. E comuns entre elas, non? Se tede a sorte de disfrutar co seu estilo, de que vos guste a maneira de ser do cine de Almodóvar, como é o meu caso, será pois xenial, como me pasa a mí, porque poderedes disfrutar con todas as súas películas, pero como non vos convenza o estilo, non terá ninguna película que che valga. E cal é o seu estilo? Bueno, isto é un pouco complicado, non? Ten aí un universo propio, un universo axeno. Xa na estética de cada film, decataste rapidamente de que Almodóvar está detrás das cámaras polas cores vivas, do decorado e do vestiario, non? Esas cores tan luminosas, tan chillonas, non? Por decirlo de alguna maneira. Bueno, sobre todo, porque todas as películas del contan cun guión surrealista e increíblemente original. Sempre mesturan comedia e traxedia, en maior ou menor cantidade, dicir, hai películas que son máis cómicas que tráxicas e viceversa, e tamén pon moita importancia aos sentimentos e as ideas dos personaxes. Non, é que tampouco se pode expresar con palabras o estilo deste inquietante home. Digamos que fai un cine sempre moi exaxerado, bastante, incluso escatolóxico, poderíamos dicir. Bueno, se non o vedes, non hai forma de expresarvo realmente como fai o cine este xenio. Una vez que xa coñecemos un pouco o estilo deste artista, podemos falar por fin desta película que, para o meu xuízo, é, sen duda, a súa mellor obra: Mujeres al borde dun ataque de nervios. O argumento é increíblemente difícil de explicar, como sucede con case todas as películas, pero este máis. Digamos que son distintas historias, cada unha máis incrible e exaxerada que a anterior, que se van mesturando a medida que avanza a duración da película. Trátase dun dos mellores guións xa máis elaborados dentro de España, que mestura, como xa dixen antes, drama e comedia, odio con amor, inocencia, compaixón e miles de sentimentos diferentes. Distintas historias de mulleres desesperadas que converxen nesta combinación explosiva que divirte, entretén e, sobre todo, sorprende. Eu, por exemplo, para min, hai un antes e un despois no meu gusto cinematográfico despois de ver esta película. Un punto clave do film é a interpretación encabezada por Carmen Maura, que é, para o meu gusto, unha das mellores actrices da historia. Non da historia de España, senón do cine mundial. É dicir, a min pareceme unha actriz verdadeiramente maravillosa. Eu teño a visto en papéis totalmente distintos: de rica, de pobre, de moza, de bella, de boa, de mala, ata facendo de bruxa vasca nunha película que vin fai pouco, que é o seu último papel, de feito. A mí me parece que está perfecta sempre. Nunca lle vin ninguna película na que non destaque a súa interpretación. Ademais do protagonismo de Maura, que é a que se leva as flores, digamos, tamén podemos disfrutar da interpretación dun xovencísimo Antonio Banderas, xovencísimo, casi non se lle recoñece, de María Barranco, de Rosy de Palma, Julieta Serrano, facendo un papel de tola totalmente enigmático, tamén destes que dá bastante medo. Temos a Guillermo Montesinos facendo como taxista que todos quixésemos atopar alguna vez na nosa vida, a Chus Lamprave facendo de Chus Lamprave e a Loles León facendo de Loles León. Máis que facendo de Loles León, facendo do personaxe que interpretan sempre, non? Realmente estas actrices non é que actúen, senón que interpretan o mesmo personaxe sempre como se fosen Woody Allen. E incluso tamén conta coa breve aparición da voz máis fermosa que tivo nunca o cine español, a voz de Fernando Guillén, que morreu ano pasado, creo, ou este, non? Bueno, moi recentemente. Non teño palabras, xa, para describir esta delicia do cine que conta cun guión tan bo e complexo que permite que veas esta película 10 veces e non te cases dela, porque cada vez vas descubrindo algo novo, non? Algo do que non che decataches a primeira vez que o viches, é unha maravilla. Ademais deses filmes que van aumento, non? Que empeza dunha forma un pouco irregular, quizáis o comezo sea o peor da película, porque é como que non te enteras moi ben do que está pasando, pero enseguida a cousa ponse interesante e vai ascendendo o nivel pouco a pouco ata rematar nese final épico do aeroporto madrileño, unha escena que mestura acción, drama, comedia, bueno, é impresionante. A mí nese final me parece increíble. Bueno, lembrovos, que non vos dixen a data, que estamos a falar de 1988, que unha época na que Almodóvar non tiña merecida fama mundial coa que conta agora. Era simplemente, bueno, coñecido dentro de España, pero nada máis. E este film supuxo o éxito sonado para o director, que triunfou nos premios Goya con 5 estatuillas, estivo nominada ao Óscar a mellor película estranxeira, a un Óscar, un feito que non se deu en moitas ocasións. Con esta enorme acollida, Almodóvar comezou a ser coñecido xa fora de España, por toda Europa e incluso por Estados Unidos, onde este film segue a ser de culto aínda hoxe en día. Vale, iso é bastante curioso, a verdade, que sí que eu teño testimonio de moita xente que me contou que van a Nova York e ven cartéis anunciados de obras teatrais de mujeres al borde dun ataque de nervios, etc., porque sí que é unha película que calou moito fora de España, incluso en Estados Unidos, por exemplo, calou bastante, non? Bueno, pero como sempre, non é oro todo o que reluce. O director Almodóvar e a protagonista Carmen Maura traballaron xuntos en todas as súas anteriores películas. Levábanse xenial. Non tiñan só a típica relación laboral, senón que eran moi amigos antes de que os dous comezaran a dedicarse ao cine. Dicir, antes de que Almodóvar rodase a súa primeira longametraxe, eles xa eran amigos. Pero esta película foi a que cambiou todo. Según declaracións da propia Maura, porque Almodóvar negouse a falar deste tema, non é un home que fale moito da súa vida privada, según Maura, ao director comezoulle a afectarlle enormemente o éxito que empezou a ter e comezou a comportarse como un divo do cine e a tratarse a sí mesmo como a un xenio, non? Bueno, pois como fai sempre, non foi falta nada máis velo nunha entrevista, xa se das conta de que realmente él se cree moito que é un xenio, non? Que para o meu gusto o é, pero unha cousa é selo e outra cousa é crelo. Mentres, Carmen Maura, a pesar de ter unha infinidade de premios a nivel mundial e de ser aclamada por crítica e por público, nunca deixou que iso lle afectase como persoa, cousa que tamén se pode ver. Se vedes alguna entrevista de Carmen Maura, observaredes que é unha señora normal como pode ser a vosa tía, quero dicir, no, ou a vecina do terceiro, é unha señora totalmente normal. A aparición da diferencia entre eles dous foi o que fixo que a dirección, a relación entre o director e a actriz, tanto laborais como a personais, desaparecesen completamente. Pero despois desta longametraxe, Carmen Maura non volveu participar nunha longametraxe de Almodóvar, ata que 20 anos despois o director lle pide que faga un papel na súa película Volver, que é a mellor película despois de Mujeres al borde dun ataque de nervios que fai Almodóvar. A actriz Carmen Maura volveu gañar outra vez un premio Goya por este papel, xa leva 4 Goyas, e incluso o director gañou un Goya, a pesar incluso de non ter moita relación coa Academia de Cine Español. Non sei se sabedes que durante moitos anos Almodóvar estivo peleado coa Academia de Cine e nunca foi aos festivais de premios. Pero aínda que pareza que isto podía ser unha reconciliación entre o director e a actriz, non o foi. Esta rodaxe non supuso a reparación das relacións, senón que, según declaracións da propia Maura, limitáronse a unha relación estrictamente laboral e cada vez que falaban notaban esa tensión e incomodidade que todos sentimos cando falamos con alguén que non nos gusta, non? Esa, bueno, pois iso, ese sentimento de incomodidade que sempre sentimos cando falamos con alguén co que non nos levamos ben. Bueno, este sería o cotilleo do film, non sei se vos interesará, a mí pareceme unha historia interesante. Outra curiosidade tamén é que se vedes esta película, veredes que hai unha escena na que se ve o telediario presentado por unha muller bastante bella. Pois ben, esta muller é a propia nai de Almodóvar, que adoitaba cando vivía, porque faleceu aí 10 anos ou así, adoitaba colala nas rodaxes de algunha das súas películas, tamén na película de Átame ou de Kika, podemos vela, non? Ben, agora escoitaremos a peza musical, que para meu gusto é fantástica, que se escoita nas esteas máis alocadas para aumentar o efecto de locura e desenfreno e frenesí que se escoita. É un mambo composto por Bernardo Bonacci. Aumenta realmente, non? O frenesí, o desenfreno, a loucura destas escenas. Sempre esta peza musical empregase na película, pois iso, para aumentar a loucura do xa aloucado guión. Por favor, non deixedes de ver esta película fantástica. E se a vedes, volvede a ver, porque de verdade que merece a pena. Falamos desta película en concreto, que para mí é a mellor, pero toda a filmografía de Pedriño é moi aconsellable, vale? Tedes Volver, que xa falei dela antes, que conta coa mellor interpretación da carreira de Penélope Cruz, para o meu gusto, a única boa desta actriz, que nunca entenderei por que ten o éxito que ten, porque para o meu gusto, de verdade, que non, a verdade, bueno, tampouco quero botar merda desta pobre muller, que non lle fixen nada, pero bueno, a mí non me gusta nada. Creo que esta, Volver, é a única película na que Penélope Cruz fai unha boa interpretación. Ademais de Jamón, que bueno, tamén está bastante, bastante ben feita. E que narra, esta Volver, narra unha historia máis ben cómica, máis ben tirando a cómica que tráxica das relacións entre tres xeracións de mulleres, estando presente de maneira moi notable o universo almodovariano, non? Asasinatos, celos, bueno, increíble, é exactamente de la que ver. Temos outra que a mí me gusta moito, que é Átame, que é a historia de amor máis extraña de todas as que se escribiron no mundo, con Antonio Banderas e Victoria Abril. Bueno, para contarvos un pouco o argumento, é unha historia de amor, insisto, moi bonita. Eu, de feito, choro cada vez que a veo, porque é unha película que me emociona moito. É a historia dun home que está totalmente loco, que é Antonio Banderas, que se escapa do psiquiátrico e que secuestra a unha actriz de cine pornográfico da que está enamorado. Esa é a historia de amor, totalmente inverosímil, non? Pero a mí na verdade que me enternece moito esta historia. Sorprendente e emotiva. Tamén destaca outra que me encanta, que se chama Que hecho yo para merecer esto, onde Maura, unha vez máis, volve lucirse coa súa interpretación de ama de casa infeliz, cos fillos descarriados e marido inaguantable. Boísima. Tamén moi recomendable Todo sobre mi madre, que é o film que Almodóvar conseguiu máis éxito. De feito, gañou o Óscar a mellor película original, aínda que este é un pouco máis dramático que os anteriores. A parte de humor é un pouco máis reducida, notase máis a parte tráxica. Pero, iso, non renuncia aos toques cómicos e conta con Cecilia Roth, Marisa Paredes e Penélope Cruz, que afortunadamente fai un papel moi curto, porque nesta rodaxe non está tan ben como en Volver. Bueno, estas son as mellores, pero tamén son moi interesantes La piel que habito, que é a máis novedosa, que ten moitas escenas rodadas en Galicia, xa está bastante ben. La flor de mi secreto, Tacones lejanos, Kika ou, se vos atrevedes, Pepi Lucibón e outras chicas del montón, que é a película coa que comezou a dirixir. Increíblemente rompedora con todos os esquemas da España da época. Este xenio da séptima arte comezou dirixindo coa Super 8, curtametraxes cómico-eróticas na época do destape, nos anos 80, e agora está considerado como un dos mellores directores do mundo, opinión que comparto. Son cousas da vida, non? Imos co meu segundo piar do cine español, con La vaquilla, de Berlanga, Luis García Berlanga, outro grandísimo director que, bueno, faleceu aí pouco e que lamentablemente sempre estivo baixo a crítica mirada da censura franquista. Tocoulle vivir unha época que non é a mellor de todas para o arte, non? Imos facer como no anterior de Almodóvar. Primeiro falaremos un pouco do director e despois concretaremos a película. Ben, Berlanga comezou a dirixir na década dos 50, en pleno franquismo. Como tantísima xente, tocoulle vivir os horrores da Guerra Civil, que foron especialmente duros, xa que Berlanga sempre tivo unha ideoloxía republicana e liberal, seu pai incluso ocupara un importante cargo político durante a Segunda República Española. Pero todos estes feitos non conseguen que o autor renuncie ao que sería o seu principal recurso fílmico, o humor. Toda a súa filmografía está composta única e exclusivamente por comedias. Toda. Ben é certo que non é unha filmografía moi extensa, pero bueno, todas as súas películas son cómicas. Ainda que ocorre un problemiña. Berlanga sempre foi un apasionado do erotismo e do humor desencadeado por situacións sexuais que evidentemente non podería desenvolver durante o franquismo, claro. Así, este director presenta dúas etapas moi distintas entre elas. As películas durante o franquismo, que son todas en branco e negro, que son alegres e divertidas, e as de despois do franquismo, que xa están en cor, e teñen moita máis carga política, social e un humor de maior contido sexual, non? Outro asunto que caracteriza o cine de Berlanga é a protesta sociopolítica que teñen todos os seus films, que tratan sempre dende un punto de vista satírico, alegre e cómico, pero tratan as miserias e as injustizas que se vivían no momento. E agora sí, imos con La vaquilla. Baixo o meu punto de vista, a súa mellor obra. Unha comedia que conta as desventuras, máis que aventuras, desventuras, dun grupo de soldados republicanos durante a Guerra Civil, que consiguen colarse nunha vila do lado franquista, que está de festas, para roubar a vaquilla que se empregará no encerro das festas e fastidiar así a festa do inimigo. Pero esta misión non lles levará máis problemas do que esperaban, non era tan sinxela. Este argumento, bastante original e divertido, dá pé a unha infinidade de situacións cómicas que lles acontecerán aos pobres soldados republicanos. Evidentemente, esta peli está feita despois da dictadura, concretamente en 1985, aínda que levaba moitísimos anos coa idea no film da cabeza de Berlanga. Ademais de facernos rir, como xa dixen antes, esta longa metraxe, como todas as do autor, ten unha forte crítica política, sobre todo contra a Guerra Civil, non? Nela desminte, esta película a min gustame moito porque desminte eses tópicos peliculeros de soldados que deciden morrer por unha causa xusta ou pola súa patria e que creen firmemente na súa causa e todas esas tonterías americanas que vemos no cine de Hollywood. Pois non, iso non é verdade. E Berlanga, que viviu a guerra, así o reflicte nesta película, que desminte todo iso, amosándonos unha guerra levada a cabo por soldados aos que realmente lles dá igual en que bando loitar, aos que non lles importa quen perda a guerra, nin que na gane, nin as causas, nin os motivos, nin o desenlace, xa que o único que queren é vivir en paz, coas súas familias e que sen ninguén lles moleste, que o que querríamos todos, eu polo menos. Esta é a realidade, señores, e xou sou un xeño como Berlanga podería facer unha comedia partindo desta triste realidade. Tamén transmite desminte o tópico americano deses soldados pulcros e uniformados que responden todos xuntos co grito de sí, señor, e nos presenta a un grupo de homes que non colleron unha arma na súa vida, que non estiveron nunca no seu exército, que non empregan nin uniforme, ou bueno, empregan un uniforme pero moito daquela maneira, e que non teñen nin idea de que fan ali nin do que teñen que hacer. É parte do excelente guión, unha das perlas do cine español, que estivo escrita polo propio Berlanga e por Rafael Azcona, que é un guionista co que colaboraba moi a menudo. Outro punto forte é a interpretación, que conta coas actuacións do excelente Alfredo Landa, que faleceu este ano, de José Sacristán, Santiago Ramos, Guillermo Montesinos, Eduardo Calvo, moitos máis grandes do cine español que interpretan eses excéntricos personaxes á perfección. Todos estes personaxes pertencen por completo ao universo propio de Berlanga. O teniente que antes fora perruqueiro e que está obsesionado por raparlle a cabeza a todo o mundo, o soldado gay, o namorado que acaba descubrindo que a súa moza está cun soldado franquista, o torero que lle ten pánico aos touros, o alférez, os marqueses da vila, que son os máis ricos e os máis pobres, en fin, unha mestura de personaxes extravagantes e exagerados que fan desta unha auténtica maravilla de película. Está considerada como unha das mellores do cine español e non gañou absolutamente ningún premio, o cal non lle impediu ter un éxito completo de público. Ademais, na súa época, isto é curioso, porque agora a vez se queda como unha película bastante cutre incluso, pero na súa época foi a película máis cara de toda a historia de España, aínda que non tardaría moito en ser superada. Non hai moito máis que decir, recomendo-vos moi vivamente, perdón, se vos gusta esta película, que vos estudedes ben a filmografía do autor, que merece a pena. Da primeira etapa tedes Bienvenido Mr. Marshall, posiblemente a máis famosa de Berlanga, e a súa primeira película... Ai, perdón. Tedes Calabuch, que é moi recomendable, Plácido e sobre todo El Verdugo, esa unha traxicomedia sobre José Isbert, unha penella que protesta, por suposto, dunha forma cómica, como sempre, contra a pena de morte en España. Evidentemente tivo moitísimos problemas coa censura. E xa de novo, da nova etapa, temos La Escopeta Nacional con José Sazatornil ou Todos a la Cárcel, o seu gran triunfo na Gala dos Goya. A súa última película sería París Tombuctú en 1999. Dende o ano pasado, Berlanga xa non se atopa con nós, pero sempre tendremos as súas películas, a súa arte, coas que poderemos desfrutar unha e outra vez. Imos co terceiro piar do meu cine, Los Otros, un peliculón do cine de terror, que non do cine español, senón do cine español, non? Realmente non é que sexa un cine español 100%, non? Xa que aínda que a productora sexa española, ao igual que o seu director e escritor, Amenábar, os actores son todos británicos ou americanos, e a rodaxe original da película está rodada en inglés, non? A pesar disto, está considerada como unha película española, precisamente pola productora e por... Bueno, polo director e escritor, sobre todo. Xa comentamos antes un pouquiño do seu director, Alejandro Amenábar, un dos grandes do noso cine. Ao contrario dos outros dous xenios dos que falamos antes, que teñen un estilo moi propio, Amenábar conta cunha filmografía moi curta e moi, moi variada. Únicamente rodou 5 longametraxes. O filme de terror Tesis, a súa primeira película, coa que xa conseguiu a fama e o éxito, con Goya incluído, Abre los ojos, que tivo un remake americano con Tom Cruise, Los Otros, que volve ao cine de terror, que é o que realmente lle gusta, Mar adentro, da que xa falamos antes, e por último Ágora, que é un drama histórico que nos transporta ao antigo Exipto para narrar a vida da matemática e astrónoma Hipatia de Alexandría. É a película española máis cara da historia de momento. Como podedes comprobar, non é un director cun estilo claro, senón máis ben todo o contrario. Agora xa podemos falar do film, Los Otros. O mellor traballo do director, sen dúbida alguna, é un film de terror clásico, como xa dixen. O argumento inicial é moi ben sinxelo. Durante a Segunda Guerra Mundial, nunha bella casa de campo inglesa, unha muller vive soa con tres criados e cos seus dous fillos, aos que non lles pode dar nunca a luz do sol, xa que teñen unha grave enfermidade. Se este comezo xa non era o suficientemente escalofriante, esta pobre muller comezará a decatarse de que hai alguén máis na casa. Esta película é totalmente impecable, non? Empezando pola interpretación, na que Nicole Kidman sorprende bastante, a verdade, deixando ese perpetuo papel de guapísima que tantas veces amosara ata entón, xa que neste papel a súa evidente beleza é totalmente secundaria, e de feito, a caracterización do seu personaxe non nos permite apreciar o verdadeiramente guapa que é esta actriz, o cal di bastante do seu traballo, porque é moi guapa, Os demais actores son todos descoñecidos. Pero, como acontece moi a menudo, que non sexan famosos non quere dicir que non sexan vos, xa que tanto os nenos como os tres criados fan unhas interpretacións realmente boas, destacando os dous fillos e especialmente a ama de Chaves. Por outra banda, tamén temos o guión escrito polo propio Amenábar, que intriga por completo e sorprende enormemente. Non é a clásica película de fantasmas, vale? Non é soamente que haxa fantasmas e xa está. O realmente importante da película é por que hai fantasmas. O mellor... A dirección. Esta é a obra de Amenábar na que o director demostra, de verdade, o seu dominio que coa cámara e co espazo. O ambiente perfecto, ese caserón, esa finca tan grande e gris sempre envolta nesa constante e mortecina néboa, impresionante, asusta só con vela imaxe. Por certo, que a casa dos exteriores pertencen ao Palacio dos Hornillos en Las Fraguas, en Cantabria, Aínda que este rodada en inglés, o caserón é cantábrico. Non sabería escoller unha soa escena desta obra de arte. Podería coller a do piano, a da bella, a dos mobles coas sábanas brancas e, sobre todo, o final, que é un deses finais que non se olvida nunca. Este film ten unha grande influencia do maestro Alfred Hitchcock, do que xa falei, e incluso contamos coa súa presencia. Se vos fixades, incluso a propia Nicole Kidman está caracterizada como a típica rubia das súas películas, salvando as distancias. É bastante semellante ao aspecto que presenta Grace Kelly noutras obras de Hitchcock. Que me perdoe Grace Kelly se me está a escoitar. Así mesmo, tamén fai referencia a unha película do propio Amenábar, Tesis, cando os dous nenos manteñen un diálogo que é exactamente igual ao desa película, así o director quixo facer un guiño a unha película súa. Outra anécdota divertida é que Nicole Kidman acababa de rodar a famosísima Moulin Rouge. En esa rodaxe tivo varias lesións nun xeonllo que non lle permitía facer moitos esforzos. Cando comezou o seguinte traballo, Los Otros aínda estaba doente, e se vos fixades, en case todas as esteas sae sentada ou de pé, pero sen moverse. Ou camiñando ao seu ritmo, sen correr. As poucas escenas nas que o seu personaxe sae correndo nunca se lleve a cara, porque realmente era un dobre. É demasiado cine. Este arriscado proxecto de película tivo como resultado un increíble éxito de crítica, 8 Goyas incluindo a mellor película, e tamén do público, tanto en Estados Unidos como no España, e segue a ser hoxe en día a película española máis taquillera de historia, superando incluso a imbatible Torrente 2, que é a que ocupa o segundo lugar na escala das películas máis taquilleiras. Agora contarei unha historia moi curiosa sobre Amenábar, aínda que non te ten que ver con esta película, senón coa súa primeira película, Tesis. Non entrarei en detalles, pero unha película bastante bestia e desagradable. Bueno, a cuestión de que ao principio do film, un profesor dunha universidade é asasinado, pero dunha forma moi violenta, tras unha longa tortura. Pois ben, o personaxe do profesor é unha copia calcada, tanto no físico como na maneira de ser, dun profesor que lle deu clase a Amenábar e ao cal odiaba. Esperou 10 anos para culminar a súa venganza e conseguiu uno, un feito que sempre me chamou bastante atención. A última curiosidade. Alejandro Amenábar sae na película durante un par de segundos facendo de cadáver porque dixo que a interpretación non era o seu. En último lugar, comentarei vos que a banda sonora da película tamén está composta por Amenábar, que ademais de saber manexar a cámara, entende bastante de música. Non é que sexa especialmente boa, ni moitísimo menos, pero bueno, pola curiosidade de que está composta polo propio director, imos escoitar uns segundos e despois continuamos. Non hai moito máis que dicir deste xenio nin da súa obra. Tedes que ver Los Otros, por favor, para comprender do que estou a falar. Por certo, que é un dos films co que pasei máis medo na miña vida. Aí o deixo. Vos pode corroborar esta información Diego Fernando, que lle recomendei esta peli e gustoulle bastante. De feito, mo lembra moi a menudo. Cuarto e último pilar do cine español para o meu gusto, La Comunidad. Chegamos ao surrealista e increíble mundo de Álex de la Iglesia. Do mesmo Bilbao. Imos falar un pouco antes del que da película. Ben, Álex de la Iglesia é un director moi extraño dentro do cine, tan extraño que comezou a traballar grazas ao mesmísimo Pedro Almodóvar, que ao que lle chamaba bastante os seus guións, e decidiu producir a que sería a súa primeira película, Acción Mutante. Xa o seu propio nome indica a peculiaridade da obra. Despois desta traxicomedia de acción e ciencia ficción que pasou sen pena ni gloria, dirixiu o seu film máis clásico e característico, El día de la bestia, polo que conseguiu o seu único Goya de momento e que tivo a honra ou a desgraza de lanzar a Santiago Segura a fama. Trata sobre un tema fetiche no cine americano, pero único no cine español, o apocalipse, a fin do mundo, a chegada do demo que terá lugar, según esta película, en Madrid. Xa neste film deixa ver moi claro o estilo que lle acompañaría nos seus vindeiros films, que é, basicamente, humor, moito humor, pero sempre moi negro, con escenas que poden chegar ao desagradable e ao obsceno, algo así como pois como un Tarantino español, pero máis desagradable. As súas películas sempre mezclan brutalidade con humor e normalmente algo de fantasía. De todas as súas obras destacan Perdita Durango, sobre a mafia mexicana, con Javier Bardem, Muertos de Risa, co Gran Wyoming de Santiago Segura, Crimen Perfecto, con Willy Toledo, 800 balas, que é unha auténtica homenaxe ao Spaghetti Western de Sergio Leone, Balada triste de trompeta, que foi premiada no Festival de Venecia, ou a recén estreada Las Brujas de Zugarramurdi, que tuvo unha crítica nefasta e a min pareceume bastante aceptable. Ademais, Alex foi durante varios anos o presidente da Academia de Cine Español ata que dimitiu no ano 2011 como protesta pola Lei Sinde, non sei se vos lembrades dela. Teño que dicir que, aínda que case todas as súas películas son boas e merece a pena velas, baixo o meu punto de vista, ninguna delas é exageradamente boa, Non ten unha filmografía moi rica, digamos. Todas as que vin teñen unha boa actuación e un bo plantexamento, pero sempre se van desinflando a medida que vai avanzando a película. Todas as películas que mencionei antes lle pasan isto, por exemplo. Digamos que cando vexo unha película de Álex de la Iglesia, teño a sensación de que con eses actores e con ese argumento poderíase facer mil veces mellor. Pásame con toda a súa obra, menos, coa excepción que confirma la regla, con La Comunidad. E por eso imos falar dela. La Comunidad. O primeiro punto forte é o argumento. Non podo contar de que vai sen desvelar nada demasiado importante, así que digamos que temos un bloque de pisos moi bello, noxento, cochambroso, unha comunidade de veciños completamente tola, unha pobre muller atrevida, un cadáver, e pode ir en aumento, e unha maleta con 300 millóns de pesetas manchadas de sangre. É unha boa mestura, non? Eu creo, podese facer unha boa película con isto. Non vou contar máis do guión. Ademais deste fantástico argumento, o guión entretén dende o primeiro minuto ata o último, con sorpresas e xiros que nos fan rir, asustarnos, ao mesmo tempo entreternos, bueno, unha pasada. Xa os títulos de crédito, se habedes fixádevos, son fantásticos. E o final, no alto desa rúa Alcalá, é perfecto, como a toda película en xeral. A protagonista é, unha vez máis, Carmen Maura, non teño máis que dicir dela, xa falei antes, e como a dixen, está perfecta e creíble sempre, non? E mira que ten algunha escena verdadeiramente complexa para un actor, pero non, ela sempre perfecta. E como a ela, o resto de vecinos, Jesús Bonilla, Sancho Gracia, Kitty Mamber, Enrique Villén, Eduardo Gómez, etcétera, etcétera, salen bastantes. Todos os veciños están perfectos, pero hai un que destaca notablemente, unha, en realidade, Terele Pávez. Recoñezo que non son do todo imparcial, porque teño un amor incondicional cada esta muller e non podo evitar... Namorarme dela sempre que sae en alguna película, pero bueno, a cuestión é que fai este papel a perfección como é costume dela. Non se me ocorre ninguén mellor para desempeñar ese personaxe e podo afirmar sen titubear que fai o mellor malo da historia do cine español. E sobre todo, a dirección desta película é magistral, a única película do autor na que nos decatamos de que realmente sabe moi ben como facer o seu traballo. Ben, comezan as curiosidades. Nun momento da película, a protagonista ve un anuncio de Don Limpio na tele que lle dá unha idea que será moi importante para o transcurso da película. A productora da película falou coa empresa de Don Limpio para que lle pagara por promocionar o seu produto, pero no último momento a empresa negouse. De feito, que se lle fixo propaganda gratuita a Don Limpio e todos os millóns de espectadores que foron a ver esta película veron ese anuncio de Don Limpio que foi totalmente gratuito. Álex de la Iglesia se cabreou moitísimo por isto. O propio director... Álex de la Iglesia recoñeceu que 300 millóns de pesetas en billetes de 5.000 non caben nunha maleta das dimensións da película, senón que terían que ocupar unhas 4 maletas desas mesmas dimensións. Pero, en palabras do propio director, así é o cine. Esta é a explicación que dá tamén o director ao feito de que o vestido de Carmen Maura se manche e se lave dependendo de cada escena. Está bastante presente en toda a duración da longametraxe o clarísimo estilo do director mesturando... con moitísimo suspense, para o meu gusto, influenciado por Hitchcock, e con bastante semellanza ao film francés Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet, aínda que moitísimo superior. Jean-Pierre Jeunet é o director da famosa Amélie, ¿no? Bueno, outro punto moi forte da película, a min me gusta moito a excelente banda sonora que é de Roque Baños. Imos escoitar uns minutos dela e seguimos.
Thank you.
non hai moito máis que dicir. Recoméndovos de corazón que vexades e que disfrutedes do principio ata o final desta película, que foi o que me pasou a min. Estes son para mí os 4 pilares básicos do cine español, tanto as 4 longametraxes como aos 4 directores. Aínda que sexan os mellores do director, baixo o meu punto de vista, sempre estou a falar, non podemos facer un repaso do cine español sen contar con outros directores de tanto ou incluso máis peso, pero que, bueno, a mí non me gustan tanto, pero que teñen o mérito que se merecen, non? O exemplo perfecto é Luis Buñuel, o director máis singular de España. Comezou a dirixir no ano 1929, recén inventado o cine sonoro. Nesta época estaban florecendo as vangardas, esas correntes alternativas que influíron grandísimamente en moitos campos da arte, e o cine foi un deles. E precisamente se lle atribúe a Buñuel o mérito de introducir o surrealismo no cine. Na década dos anos 20 foise a vivir a París, a cuna das vangardas. Ali foi onde aprendeu as bases da vida bohemia que seguiría durante toda a súa vida. En España estudou e fixos amigo do mesmísimo Federico García Lorca e incluso do divino Salvador Dalí, co que viaxaría a París. Ali, ambos, Dalí e Buñuel, rodarían xuntos en 1929 Un chien andalú, un perro andaluz, unha increíble, extrañísima e inquietante curtametraxe que introduce o surrealismo no cine e que dá inicio á carreira destes dous maestros surrealistas que, por certo, saen ambos en varias escenas da curtametraxe. Ademais, ten o mérito de conter unha das escenas máis grimosas de todas as que vinda en miña vida, que é o momento no que home corta o ollo dun da súa compañeira cunha navalla e se ve perfectamente. Isto pode parecer algo relativamente normal grazas ás películas de Saw, pero vos lembro que estamos a falar de 1929. Non vos imaginades o rompedor que foi isto no cine, mostrar algo así. Despois deste traballo, acabou tendo cada vez máis fama realizando un feixe de películas españolas, mexicanas e francesas, coma Nazarín con Paco Rabal, que reflexiona moito sobre a religión, ese oscuro objeto del deseo, que sería o seu último traballo, pero sobre todo a máis importante, Viridiana. Non teño moito que comentar destas películas, que se consideran unas das mellores do cine español e un dos cumes do surrealismo, pero que, a verdade, falándovos sinceramente, nunca entendín nada de Buñuel, absolutamente nada, nunca entendín nada do que me quería decir, pero bueno, recoñezo que é un bo director, evidentemente. Supoño que aí está graza, no mérito de que alguén faga algo totalmente distinto ao que se tiña feito ata ese momento, e que aínda hoxe en día, uns 80 anos despois dos seus primeiros traballos, consiga facer que nos extrañemos diante da súa obra. Outro director español moi importante, vou intentar non alongarme que queda pouco tempo, é José Luis Garci. Este gran director de cine español que comezou sendo crítico de cine, precisamente, mira, como eu, ao mellor acabou sendo o director de todo. De feito, seguiu sendo moitos anos, pero tamén comezou a escribir guións e posteriormente a dirixir. Trátase do director español con maior número de películas nominadas ao Oscar, conseguindo nunha ocasión coa súa máis exitosa película, que sería o seu primeiro film en ser galardonado por estes Oscar. Estou falando de Volver a empezar, que conta a historia dun exitoso e recoñecido científico español que vive en Estados Unidos e que, cando é maior e está a piques de falecer, volve ao seu lugar de orixe. Garci sempre tivo un grande éxito tanto dentro como fora de España. De feito, é membro da Academia de Cine de Hollywood, é dicir, que vota nos premios Oscar, o cal é un logro moi importante, non, para un cineasta español. Aparte de Volver a empezar, que é o seu film máis importante, tamén dirixiu películas tan exitosas como Asignatura pendiente, El abuelo, que conta coa espectacular actuación de Fernando Fernán Gómez, ou a máis moderna Ninette, que xa é Elsa Pataki. Como adoita ocorrer con moitos directores españoles, tamén ten un estilo moi característico, un estilo que teño que recoñecelo, este non me gusta nada, porque sempre conta historias moi cotidianas e normais, pero cunha inmensa lentitude que a min me vence, sinceramente. Non digo que non sexa boísimo, ni moito menos, eh? Digo simplemente que a min non me gusta, pero recoñezo o bo traballo que fai sempre, eh? Nunca fai películas malas. Ademais de dirixir, tamén presentou o programa Que grande es el cine, en Televisión Española, que emitía unha película normalmente clásica e contaba coa posterior crítica de Garci e unha tertulia cos invitados do día. Eu aspiro a ter algún traballo similar no futuro. Como curiosidade, vou vos contar que Garci foi a última persoa da historia de España que fumou en directo na televisión, no ano 2005, xa que sempre fumaba mentre realizaba a crítica das súas longametraxes naqueles anos nos que estaba ben visto facelo. Unha das cousas que máis me gusta da súa obra é a banda sonora de Volver a empezar, da que xa falei antes. Imos escoitar uns segundos e continuamos. Thank you. Bueno, iso sí, teño que dicir que non é unha banda sonora original da película, senón que é unha peza de música clásica, me parece. Ben, todos estes homes que nomeei son, sen dúbida, os verdadeiros maestros do cine español. Pero aparte deses, hai moitísimas películas de directores descoñecidos que teñen unha enorme calidade e que merece a pena ver. Imos pasar así un listado rápido. Bueno, temos en primeiro lugar a famosísima Celda 211, non? Esa película que ademais é unha productora galega, por certo. Bueno, con Luis Tosar temos Belle Époque, por exemplo, que é unha película que a min non me gusta moito, pero que gañou un Óscar a mellor película estranxeira, eu creo que é necesario mencionala, non? Dirixida por Fernando Trueba, conta así unha historia, unha traxicomedia ambientada no florecemento da Segunda República Española, bueno, un período histórico alegre para variar no cine español. Temos El Bosque Animado, do que xa falei antes, que está ambientada na... en Galicia, Amanece que no es poco, do mesmo director, hai Carmela, El Cuerpo, Los Santos Inocentes, que, bueno, é unha película que merece a pena ver, pero deixache un pouco tocado, a verdade. Los Santos Inocentes é un peliculón increíble que conta coas actuacións de Paco Rabal e de Alfredo Landa, que, de feito, gañaron o premio a mellor interpretación masculina en Cannes, ou Cannes, non sei como se pronuncia, nunca supen, e a gañaron os dous porque o xurado non se puxo de acordo a que actor darlle o mellor premio, e o concederon aos dous. Temos Airbag, tamén, que é unha película que a mí me encanta, é como adaptar unha obra de Tarantino ao cine español, e vou mencionar tamén La habitación de Fermat, que é unha película que está dirixida e escrita por un coruñés, por Luis Piedrahíta, que non é que sexa unha maravilla de película, pero a verdade é que é bastante boa, eu creo que mantendo suspense ao último momento. Los lunes al sol, Te doy mis ojos, El pisito, Atraco a las tres, El viaje a ninguna parte, Jamón, Rec, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, se me esgota o tempo, nunca deixedes de ver cine. Aos que decides que o cine español non merece a pena, que está claro que os Codín non viron unha película española na súa vida, espero que, despois de escoitarme, cambiase desde parecer. Espero que poidades volver a oír que me volvades a oír con outro espazo de cine noutro tempo. Moitísimas grazas por escoitarme unha vez máis. Escoitaste San Miquel Iríbar, alumno de primeiro de bacharelato, para A Fume de Carozo, en Cuac FM, todos os martes de 5 a 6. Moitísimas grazas a todos e ata a próxima.